Langfredagsfortellingen på mange måter fortellingen om mennesker som svikter. Det første vi tenker på kanskje Judas, han som til alle tider blitt erkeforederen, som sviktet vennen sin for 30 sølvpenger og overga ham til myndighetene så han kunne korsfestes og drepes. Peter nektet for at han kjente Jesus, fordi han var redd for at hvis han innrømmet det, så ville de ta ham også. Kaifas var jødenes øverste prest. Han kjente de gamle profetiene, og han burde ha vært den første som kjente en messias når han kom, og han burde vært formann I velkomstkomiteen for å ta imot messias. Men han var mer opptatt av å bevare sin egen makt og posisjon, og syntes det var like greit å få ryddet Jesus av veien. Pontius Pilatus hadde ikke det kjennskap til de gamle skriftene, og hadde ingen forventninger om messias, men som romer, og som romersk embedsmann, var han oppdratt I en tanke om rettsstat og om rettssikkerhet, men han ga etter for presset og dømte en mann til døden, selv om han skjønte og visste at han her har ikke gjort noe galt. Og på denne måten gjenspeiler langfredagsfortellingen menneskelig trekk til alle tider. Kanskje det flere her vi kan kjenne oss igjen I. Enten Judas, som ser muligheten til å tjene litt ekstra og tar en snarvei og svikter idealene sine for det. Eller Peter som kommer I en situasjon hvor han blir skremt og ikke tør annet enn å svikte. Eller Pilatus som vet hva som rett, men som under press og som velger å gi etter for presset. På langfredag må vi si noe om synden. Og det kan være et krevende tema å snakke om, for det lett å bli tatt for å være moralist, det blitt lett for å I inntrykk av at vi bare fokuserer på det negative, og det ikke bedre å gi oppmerksomheten til det som positivt? Altså, ingen perfekt, men vi gjør det mye bra, vi får til mye fint, det ikke bedre og mer oppbyggelig å snakke om det? Det bare det at hvis vi ikke snakker om synd, så mister vi språket for noe som en del av det å være menneske. Nemlig det at vi har en tendens til å rote det til. Og synd ikke bare enkelthandlinger som vi kan gi oss til å ramse opp. Synd noe som stikker langt dypere enn det. Det en del av det å være menneske. Det en del av det å være oss. Og derfor både Judas og Peter og Kaifas og Pilatus på mange måter våre representanter I påskefortellingen for det. De har gjort de svikene som de gjør seg skyldig. De representerer hele menneskehetens svik, og de representerer dine og mine svik. Og langfredagen fortellingen om våre svik. Men enda mer det fortellingen om Guds store kjærlighet. Menneskenes historie full av lidelse og ondskap. Og Gud kunne for lenge siden med full rett ha sagt at nå avslutter vi dette prosjektet. Nå legger jeg ned jorden, utrydder alle menneskene og finner på noe annet. For den tanken med å gi menneskene fri vilje, det fungerte ikke. Det blir bare kaos og død og elendighet. Men Gud tenker ikke sånn. Gud vil gi oss en ny mulighet, og det det han gjør på langfredag. Ved at han rydder synd og skyld av veien, så at ikke det lenger til hinder for at vi kan ha fellesskap med ham, sånn som vi skapt til. Altså, verden kommer ikke I mål, det blir ikke godt å leve, all synd blir ikke borte fordi Jesus dør. Men grunnproblemet ordnes, vår skyld sones. Jesus tar straffen på vegne av oss og åpner veien til himmelen for alle som ønsker å følge ham. Det skjer fordi vår straff blir sonet da Jesus dør. Og så det noen som har spurt, var dette nødvendig? Ikke dette fortellingen om en blodtørstig Gud som krever offer som krever at det renner blod for at han skal kunne tilgi. Det mye vi kan si om det. Det første som å si at Gud hadde neppe gjort det på denne måten, hvis ikke det var nødvendig. Det at Gud valgte å gjøre det slik, tror jeg vi kan ta som et tegn på at det var denne måten det skulle gjøres på. Kunne Gud ha tillit bare med å si et ord? Vi tilgir, det I orden, vi legger det bak oss. Ved å knytte tilgivelsen til Jesu død på korset, så viser Gud at dette alvor. Synd ikke bare en selskapslek, det spørsmål om liv og død, og det kreves et oppgjør. Og det at Jesus offrer seg selv, det det store, store tegnet på Guds kjærlighet. Det viser hvor høyt du elsket. For langfredag ikke bare fortellingen om Judas og Peter og Kaifas og disse andre. Det også fortellingen om deg. Det fortellingen om dine svik. Og det fortellingen om Guds store kjærlighet til deg. Det fortellingen om hvordan Gud gir deg en mulighet til å bli frelst. Og til å komme tilbake til det fellesskap med Gud som en gang ble ødelagt. Når Gud gjør noe som godt, forsøker djevelen ofte å ødelegge. Flere ganger forsøkte han å lure Jesus bort fra det som var planen. Den gangen I ødemarken forsøkte han å friste Jesus til å ta noen enkle snarveier, gjøre steiner om til brød, kaste deg ned fra tempeltaket for å skape oppmerksomhet, eller bøye seg for djevelen selv og tilbe ham og til gjengjeld få makt over all verdens land og riker. Jesus sa nei til dette, for han visste at det var ikke det som var planen. Og senere forsøkte djevelen å friste Jesus gjennom Peter, hans beste venn. Da Peter fikk høre hva som skulle skje I Jerusalem med Jesus, at han skulle korsfestes og drepes, sier Peter, dette må ikke hende deg. Og Jesus svarer ganske krast, vik bak meg, Satan, dette skjønner ikke du noe av. Også I Getsemanehagen, da Jesus ber om å få slippe, så tror jeg djevelen der og prøver å vise Jesus hvor lite fristet det det som ligger foran, og hvor deilig det hadde vært å bare si at vi dropper det der. Men Jesus gjennomfører. Han følger opp planen, og han gjennomfører offret. Djevelen klarte ikke å ødelegge for det. Så da må djevelen finne på noe annet. Og det han prøver på nå, det å få oss bort fra Jesus. Prøver å gjøre så færrest mulig. Fordele og få glede av det som Jesus har gjort. Og en metode han bruker, det å prøve å få deg til å tenke at det Jesus gjorde, det at han tok straffen for syndene, det at han vil gi deg nåde og tilgivelse og frelse, det gjelder egentlig ikke for deg. Det gjelder for de andre. Men akkurat du har syndet så grovt og så mye at deg det ikke håp for. Og djevelen elsker å minne deg om syndene dine, få deg til å tenke på det du har gjort galt og det du har sviktet. Han prøver å få deg til å se på deg selv og se at en sånn som du kan jo ikke bli frelst. Altså, du jo kristen, du vil følge Jesus. Og likevel synder du igjen og igjen, nå må da Gud snart være lei av å tilgi deg. Kan han få deg til å tenke. Og du begynner å skamme deg, og du synes det flaut å be om tilgivelse enda en gang. Kanskje begynner du å styre unna det der. Slutter å gå til nattvær, for du kan jo ikke være velkommen der. Begynner å trekke deg bort fra fellesskap, og kommer ikke I kirken, og bønnen synes du litt flaut. Og da det vel fornøyd, for da han på god vei til å få deg bort fra det som Jesus har gjort for deg. Det djevelen gjør da at han bruker syndene dine som våpen mot deg. Responsen da å svare tilbake at det våpenet fungerer ikke. Du kan trykke på avtrekkert så mye du bare vil, men det ingen kuler I magasinet. For da Jesus døde, så ryddes han alt dette av veien. Paulus skriver noe om dette I Kolosserbrevet, kapittel 2 fra vers 13. Han skriver, «Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårende kjøtt og blod, men han, altså Gud, gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.» Det Paulus sier noe om her, når han sier at makten og åndskreftene, det vil altså si djevelen og hans allierte, Paulus sier at han kledde dem nakne og stilte dem fram til spott og spe, hva betyr det? Jo, det betyr at han har tatt fra dem alt de har å angripe oss med. For når syndene våre tilgitt, da det ingen kuler igjen I magasinet, og når djevelen vil minne om syndene dine, så kan du svare, hvorfor kommer du med det her? Dette tilgitt. Jesus har tatt straffen for det. Dette var med da han døde på Golgata. Og da står djevelen der som en dommer I han, avkledd og naken, stilt fram til spott og spe. For det han prøver å ta deg med det, fungerer ikke. Når synden din tilgitt, har ikke djevelen noe å angripe deg med. Og samme hvor langt rullebladet ditt og samme hva slags ting som står på det. Du faktisk ikke I stand til å synde så mye, at ikke Guds nåde større. Og Gud tar imot deg, igjen og igjen, så mange ganger som du måtte trenge det. Dette blir demonstrert veldig fint I en av episodene I lidelseshistorien, sånn som Lukas forteller den. Han forteller om de to røverne som ble korsfestet på hver sin side av Jesus. Og den ene av dem skjønner at Jesus uskyldig, og han skjønner at han her noe spesielt med. Det kan se ut som han skjønner at Jesus den frelseren som skulle komme. Og han sier til Jesus, vil du huske på meg når du kommer I ditt rike? Og Jesus svarer, I dag skal du få være med meg I paradis. Denne røveren han hadde levd et liv I svik og synd. Vi vet ikke så mye om ham, men vi vet at han var dømt til døden. Og vi kan nok gå ut fra at dette var en som hadde hatt kriminalitet som livsstil. Han hadde levd av det han kunne ta med overfalt folk, kanskje drept folk for alt vi vet. Og han var utstått fra samfunnet, det var ingen som ville ha noe med ham å gjøre, andre enn andre røvere. Familien hans var skuffet over ham og tenkte han der, må vi bare gi opp. Og nå var han tatt. Han var dømt til døden, skulle dø på en langsom og pinefull og ekstremt ydmykende måte. Passende avslutning for et liv I svik og synd, var det ikke det? Men han får være med Jesus I paradis. Og det nesten som man kan tenke at Jesus valgte ut ham som den første som skulle få ta imot det som skjer på korset. Den som skulle få gå sammen med Jesus, første man inn I paradiset. Det var ikke en god og from hedersmann, men det var en røver som hadde kastet bort livet sitt, sølte bort. Han fikk være med Jesus I paradis som den aller første. Og hvis Gud har nåde nok til ham, så har han det til deg også. Og langfredag fortellingen om våre svik. Men enda mer det fortellingen om Guds store kjærlighet. Det tid for å lese lidelseshistorien, slik den står hos evangelisten Lukas. Og hvis du lar dette opptaket gå videre, så skal jeg lese lidelseshistorien. Men det går an å gjøre det på en annen måte også, kanskje særlig hvis det flere som lytter til dette sammen. Da kan dere slå av opptaket nå, og så kan dere finne fram en bibel og lese høyt for hverandre fra Lukas evangeliet kapittel 22 vers 39 til 23:46. Send Bibelen imellom dere kanskje les litt hver. Så gir dere hverandre denne store, smertefulle og samtidig gode og vakre fortellingen om Guds store kjærlighet. Vi leser fra Lukas evangeliet kapittel 22 vers 39 til 23:46. Så gikk han ut og tok veien mot Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte ham. Da han var kommet fram til stedet der, sa han til dem, «Be om at dere ikke må komme i fristelse.» Han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og ba, «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg. Men la ikke min vilje skje, men din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden. Da han reiste seg fra bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. «Hvordan kan dere sove?» spurte han. «Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Mens han talte, kom det en stor flokk, og foran dem gikk han som het Judas, en av de 12. Han kom bort til Jesus for å kysse ham, men Jesus sa til ham, «Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss?» De som var med Jesus skjønte hva som ville skje og spurte, «Herre, skal vi gripe til sverd?» Og en av dem hugg etter øverste prestens tjener og kuttet av ham det høyre øret. Men Jesus sa, «La det være med det!» Og han rørte ved tjenernes øre og helbredet ham. Så sa Jesus til overprestene og offiserene ved tempelvakten og de eldste, de som var kommet for å gripe ham, «Dere har rykket ut med sverd og stokker som om jeg var en røver. Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen uten at dere la hånd på meg. Men dette er deres time. Nå er det mørket som har vakten.» De grep ham og førte ham til øversteprestens hus. Peter fulgte etter, langt bak. Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt omkring det. En tjenestejente fikk se ham der han satt i lysskjæret. Hun stirret på ham og sa, «Denne mannen var også sammen med ham.» Men Peter nektet og sa, «Kvinne, jeg kjenner ham ikke.» Litt etter var det en annen som la merke til ham og sa, «Du er også en av dem.» «Nei, det er jeg ikke», svarte Peter. Men en times tid senere var det enda en som slo fast, «Jo, visst var denne mannen også med ham. Han er jo galileer.» Men Peter svarte, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» I det samme, før han hadde talt ut, gol hanen. Og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket Peter det Herren hadde sagt til ham, «Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg 3 ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert. Mennene som holdt vakt over Jesus hånte ham og slo ham. De dekket til ansiktet hans og sa, «Nå kan du være profet. Hvem var det som slo deg?» Også på mange andre måter spottet de ham. Da det ble dag, kom folkets eldste råd sammen, både overprester og skriftlærde var der. Jesus ble ført fram for rådet, og de sa, «Er du Messias, så si oss det.» Men han svarte, «Hvis jeg sier det til dere, vil dere ikke tro meg. Og hvis jeg spør, vil dere ikke svare. Men fra nå av skal menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd.» Da spurte de alle, «Du er altså Guds sønn?» Han svarte, «Dere sier selv at jeg er det.» Da sa de, «Hva skal vi nå med vitneutsagn? Vi har jo selv hørt det av hans egen munn.» Hele forsamlingen brøt nå opp og førte ham til Pilatus. Der begynte de å anklage ham. De sa, «Vi har funnet at denne mannen fører folket vårt på avveier. Han vil hindre at vi betaler skatt til keiseren, og han gir seg ut for å være Messias, altså konge.» Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge?» «Du sier det», svarte Jesus. Da sa Pilatus til overprestene og folkemengden, «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» Men de sto på sitt og sa, «Han hisser opp folket i hele Judea med sin lære. Han begynte i Galilea og har kommet helt hit.» Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var galileer, Og da han fikk vite at han hørte inn under domsmakten til Herodes, sendte han Jesus over til ham, for også Herodes var i Jerusalem i de dagene. Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham. Og nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn. Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke et ord. Overprestene og de skriftlærde sto der også og kom med sterke anklager mot ham. Herodes viste ham forakt og hånte ham sammen med soldatene sine. Han la en praktfull kappe om ham og sendte ham tilbake til Pilatus. Den dagen ble Herodes og Pilatus venner. Tidligere hadde de ligget i fiendskap med hverandre. Pilatus kalte sammen overprestene, rådsmedlemmene og folket og sa til dem, «Dere har ført denne mannen framfor meg og sagt at han villeder folket. Nå har jeg forhørt ham i deres nærvær og kan ikke se at mannen skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det kan heller ikke Herodes, for han har sendt ham tilbake til oss. Altså har han ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. Jeg vil derfor la ham bli pisket og så løslate ham. Men til høytiden måtte han gi dem en fange fri. Da ropte de, alle som en, «Bort med ham! Gi oss Barabbas fri!» Barabbas var en mann som hadde blitt fengslet for opptøyer i byen og for mord. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. Men de ropte tilbake, «Korsfest! Korsfest ham!» For tredje gang sa han til dem, «Hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg vil derfor la ham bli pisket, og så løslate ham.» Men de presset på og forlangte med høye skrik at han skulle korsfestes. Og skriket deres fikk overtaket. Da felte Pilatus dommen. Det skulle bli som de krevde. Han løslot den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord. Men Jesus overga han, så de fikk sin vilje. Så førte de ham bort. På veien grep de tak en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa, «Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres. For det kommer dager da folk skal si, lykkelig er de barnløse, de morsliv som ikke fødte, og de bryst som ikke ga die. Da skal de si til fjellene, fall over oss, og til haugene, skjul oss. For gjør det slik med det grønne tre, hvordan skal det da gå med det tørre?» Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der. Den ene på høyre side av ham, og den andre på venstre. Men Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans og delte det mellom seg. Folket sto og så på, men rådsherrene hånet ham. «Andre har han frelst», sa de. «La ham nå frelse seg selv, dersom han Guds messias, den utvalgte.» Også soldatene hånet ham. De kom og rakte vineddik opp til ham og sa, «Er du jødenes konge, så frels deg selv.» For det var satt en innskrift over ham, «Dette er jødenes konge.» En av forbryterne som hang der spottet ham også og sa, «Er ikke du messias? Frelst av deg selv og oss.» Men den andre irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han.